funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pues claro, claro, claro que sí, efectivamente, os protagonistas aquí en vivo y en directo, como siempre, en Sons de Utopos, novoso programa de música y entrevistas donde adicámonos a promocionar y a difundir a música local y todo o que ela pues conleva. Neste programa, pues levamos ya con él cousa de 12 años, este año cumplimos a 12ª tempada, y siempre, pues iso, promocionando ese grande talento que tenemos moitas veces agachado na nosa rúa, na nosa contorna, na nosa veciñanza, e que está sobrado de talento, pero lle falla iso, que non ten ese oco, ese sitio, pois nos medios generalistas. Nos, non somos un medio generalista, somos un medio humilde, pero perseveramos nesta cousa que nos encanta e nos gusta, que é a música local. Antes de nada, un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e xa comentaros, pois, os ingredientes do programa de hoxe. De entrada imos a seguir pois moi de perto, moi de cerquiña a nosa axenda musical, porque hai grandes eventos esta semana, tanto locais como de grupos locais que van un pouquiño máis aló, e na primeira parte do noso programa imos a falar cun home que bebeu música pois xa dende pequeno, que é de familia de músicos, que está metido en mil proxectos musicais, que pretende facerse un oco nesta xungla musical, vivir delo, que xa é prácticamente heroico, e que agora pois vai a amosar o seu grande proxecto pois na casa, a todo o grande, despois de facelo xa pois no emblemático Teatro Rosalía da Coruña. Estamos a falar de Diego Piñeiro e do seu proxecto Club de Ray Charles, con ese primeiro CD que moitos lembraredes, A Música Non Caduca, e que, bueno, se vai estrear xa en grande formato, outra vez, esta vez na casa, no campo da Feira de Cambre, pois nada, xa esta fin de semana, este sábado. Iso na primeira parte do programa. E despois, na segunda, falaremos cun home tamén emblemático da música local, cheo de calidade, que el comezou co tema dos tamén dos tributos hai moitos anos, cos Highlights, cunha banda tributo a Dylan, e que despois fixo o seu propio grupo en Casa del Herrero, que estivo pois editou 5 discos xa con esta formación, e que a pesares dos pesares, valga a redundancia, aí continúan esa base de grupo firme con ese son orixinal auténtico, e que agora pois van a facer unha incursión aló pola Costa da Morte, en concreto en Laxe. Pois nesa excursión a Laxe falaremos con Eduardo Herrero, de En Casa del Herrero, xa na segunda parte do programa. Pois ben, espero que estes contidos sexan do voso interese e que continuedes connosco aquí en Sons de Utopos. E ben, comezamos xa coa primeira parte do programa, e para non sempre é un auténtico prazer ter convidados pois aquí en vivo e en directo e nos estudos da Radio Leiros. E aquí xa temos pois o mismísimo Diego Piñeiro. Hola Diego, que tal, como andamos?
Hola Paris, moi ben, por
bueno,
aquí xa.
Te vexo e bueno, me encanta ver a xente así, non? Pois atarefada aquí de un lado a outro, como imagino que un pouco de nervios, non? Porque para que todo saia ben, preparando cousas e traballendo moitísimo, porque esta semana para ti é sobre todo de preparativos e de promoción, non? Sin parar.
Pois sí, de moitas cousas. Este traballo pois ten moitas vertientes e é moi inestable tamén, pero bueno, ten a súa gracia tamén.
Oíste, está xa todo preparado ou queda o ensaio xeral?
Xa está todo preparado, o ensayo xeral tamén está preparado.
Sí, está todo feito.
No seu sitio, sí.
Ou seja, que nada, é promocionalo e despois xa pensar no día de autos, non?
Exactamente, terminar a promoción e vernos salir o sábado e facer unha boa festa de rock and roll.
Boa, pois vai ser unha festa de rock and roll, ademais o grande. E bueno, penso que xa para meternos un pouquiño de ritmo para empezar, que te parece se si comezamos cunha peza dese primeiro CD del Club de Ray Charles, A Música Non Caduca? E va a ver que escollo por aquí. Vou escoller, pois esta, El Hombre Más Feliz. Que te parece?
Imos con él, estupendo.
Imos aló.
Harry, un gran Cadillac marrón. Jugaba cada noche en mi destino. Me emborrachaba y luego lloraba como un crío. Los días me pasaron sin pensar que me iba haciendo viejo al caminar y sin saber muy bien lo que podía encontrar. Me decidí a no volver nunca a apostar. Estúpidos 10 años que pasé jugando siempre a ciegas, he podido perder la única mujer a la que amé. Fue la mejor partida que gané. Nunca había podido imaginar las cosas que me habrían de pasar. Tan solo un blackjack más antes de abandonar. Muestren sus apuestas, vamos a empezar. Sé que con una mano me retiraré. Me convencí al instante, me dije jugaré. Esta noche sé que voy a ganar. Mañana podré irme a descansar. Ahora soy el hombre más feliz. Un buen rancho, un hermoso jardín. Y si deseo que tú estés junto a mí, es porque te amo solamente a ti. El tiempo ha pasado por aquí. El juego ya no existe para mí. Recuerdos del ayer que pierden nitidez. Viejos tambores que se van en otro tren. Sé que con una mano me retiraré. Me convencí al instante y me dije jugaré. Esta noche sé que voy a ganar. Mañana podré irme a descansar. Esta noche sé que voy a ganar. Mañana podré irme a descansar.
Pues así contundente, así acaba esta peza, el hombre más feliz del Club de Ray Charles, o proxecto máis ambicioso do noso convidado, de Diego Piñeiro. Diego, xa para comenzar, como xurdiu esta oportunidade de tocar na casa co teu formato máis ambicioso até o momento?
Pois mira, xurdiu pois por como é todo este traballo, pois traballando e pois indo a visitar o concello, porque estamos, bueno, estamos na rede cultural da Diputación, que este concerto é subvencionado pola Diputación, pola Diputación e o Concello de Cambre, porque hai xente que me escribiu preguntándome se si era gratis, se si había que pagar, se si había carpa. E é subvencionado polo concello, entonces non hai que pagar e si hai carpa.
Datos importantes.
Moi importantes, porque non, como non hai un cartel oficial todavía, pois sí.
Hai algún cambio nos membros del Club de Ray Charles ou seguides como sendo os mesmos, como cando vos presentaxedes no Rosalía?
Pois nada, non hai ningún cambio.
Non hai ningún cambio.
Bueno, o único que non pode estar é o baixista, porque ten outro compromiso, que tamén toca na banda Novo Plan de Ferrol.
Ajá.
E tiña outro compromiso en, creo que toca por Bayona ou por ali, con eles. E
quen o suple?
O suple un baixista maravilloso, como é Tony Funky. Tony Simoes, un baixista, pois xa tocou en Colorado no ano no 90, creo que estivo en Colorado.
Mama iña. Bueno, xa que nomeamos el, será bo nomear a todo staff que te vai acompañar este sábado no campo da feira de Cambre. Veña.
Pois sí, sí. Bueno, o productor é Chicho Díaz, maravilloso guitarrista e productor. Despois, Irene Martín aos coros. Álvaro Lamas ao pedal steel guitar e a guitarra tamén, porque aquí toca as dúas cousas.
Carai,
aproveitamos bueno. del, tiramos del, vamos.
El pode, ten capacidade, para iso e máis.
Fai o que quere, sí. Despois, David Martín, o saxofonista de coros tamén.
Uh-huh.
Que son, Luis Fernández na batería. Despois, ao piano está... xa non me acordo como se chama. Pablo.
Ah,
Pablo Terranova. E non sei se me falta algún máis.
Bueno, se si te falta algún máis, despois xo van lembrar, cando te vexen dirán, non me eches a min, verás ti.
Me cago na min. Si, nada, xa estamos todos, somos oito. É Diego Piñeiro, que son eu.
Ademais del Club de Rei Charles, vai estar acompañado, ademais, dun dos grandes grupos, penso, que da historia pop galega, non? Polo menos da Coruña, porque así a bote pronto lembrome, bueno, dos grandes dos 80, non? Na Coruña, pois lembrome de Radio Océano, lembrome de Viuda Gómez, lembrome de La Penumbra e como non, por suposto, de Colorado. A elección de Colorado como a grupo acompañante estaba clara ou foi debido, bueno, a casualidade ou a familia?
A ver, eu fixenlle a proposta ao concello. Dixenlle, mira, que gostaríamos levar un grupo que abrira o concerto. Uh-huh. E pensamos que Colorado é polo estilo country rock que ten, pois que era ideal.
E tanto, é un luxo.
Non puseron ningún problema e, uh-huh, e adiante.
Genial. Por certo, tocas na casa, imagino que eso ten as súas ventaxas, as súas desventaxas, pero eu te quería facer a pregunta esta, por que custa tanto a un ser profeta na súa terra? Ti que pensas a que é debido? Non sei se é o teu caso,
Sí,
pero
sí,
custa.
É o meu caso.
Sí, custa.
Fíxate que eu gañei 2 anos consecutivos o concurso do Rock in Cambre.
Do Rock in Cambre.
E despois, o sea, o gañei cunha maquetiña, e despois fago un disco cun productor de verdad, nada, como se non estivera. Entonces nada. Pois sí que é complicado. A verdade que non sei por qué. Parece
por qué
que
será, ¿verdad?
Parece que o de fora sempre é o mellor. Que tamén eu cando vou fora, din, buah, é que en Galicia me jode, como subiu o nivel musical é flipante o que hai ali. Sabes? Entonces non sei. Eu penso que ese rollo de, ui, ven de fora, vamos a atenderlo. Que vende fora, cuidado.
Sempre temos esa teima, non? Que o de fora é mellor, que lle damos máis valor, máis aprezo,
claro,
non?
É igual que o tema que, bueno, por comparar un pouco, pois que as comparacións son odiosas, pero bueno, é igual que cando, jolín, vamos a ver unha peli ao cine, non sabes como é a peli. Igual che gusta, igual non, uh-huh, igual a volves a ver 20 veces, como volver a hijar.
Uh-huh.
Pero vamos, resulta que hai... A xente normal pois non vai a concertos que non coñece os grupos.
Sí, é certo.
Ten que coñecelos,
certo,
bueno,
certo.
A día de hoxe pois xa sabes que está o tema das versións machacando todo.
Mm-hmm.
De feito, a ver, eu si sí, é verdade que teño un montón de proxectos e fago versións no outro proxecto que teño, que a ver, montón, teño 2, con meu irmán Iván e isto, non? Pero sí que a xente pois porque eu penso que porque vivimos nun momento de que as noticias duran un día ou unha mañá.
É todo efímero.
É todo tan efímero que
sí, é certo.
Que queremos todo xa feito, machacau, non me fagas ler moito, non me fagas escoitar moito. Todo corto, 1 minuto de vídeo como moito.
De feito, eu lembrome, bueno, que antes os discos eran en vinilo e un vinilo te duraba o mellor, estabas disfrutando 4 ou 5 anos. E agora xente saca disco todos os anos prácticamente, non?
Sí.
E claro, diste, pero como se pode devorar, non, música con esa rapidez, non?
É que flipante, porque fíjate, eu cando conseguía comprar un disco, bueno, eu usan, bueno, os discos sí que os había na casa, pero bueno, eu non pude comprar un tocadiscos. Comprei un Discman,
claro,
a ir a clase de camiño e compraba CDs, non? E claro, eu compraba un CD e o CD o escoitaba pero 4.000 veces, o sea,
claro,
ata o final, que ao principio igual non che gustaba moito, pero según ibas escoitando, ibas conectando, eu que sei, despois cando xa tive en coche, pois no coche foi onde escoito música realmente, e teño un disco no coche, o teño un mes entero, e escoito o mes entero o disco, pero a cañón, vamos, e así meteste... E conectas con con esa música.
Falando de esforzos, Diego, segue a ser complicado mover un proxecto como o teu do Clube de Ray Charles ou a cousa, ves que, bueno, pouco a pouco vai mellorando? Como está o panorama por aí?
A ver, a verdad que é complicado.
Complicado.
Mover unha banda de 8 músicos de rock and roll, se for unha orquesta sería moi fácil, pero
claro. Pero
é rock and roll e son cancións propias. Uh-huh. É verdad que metemos algún guiño dos nosos artistas favoritos, pero presentamos o disco.
Claro.
Entonces é complicado. De momento, pois, non houve outra oportunidade de facer un concerto como nos queremos. A ver, podese tocar en salas, pero tampouco hai moitas salas onde podamos presentar isto. E entonces, pois, bueno, vamos a ver que pasa agora, que imos a presentar dentro un pouco o segundo videoclip, que é un tema máis rockeiro. O primeiro, pois...
O primeiro moi ben, non?
Bueno, foi unha canción a máis suave do tema. E, bueno, en Facebook, pois, ainda tivo...
Sí.
Pasou das 200.000 reproduccións.
Iso é unha barbaridade.
Bueno, a todo millón ainda falta moito.
Hombre, claro, e a todos
catro para que sea viral,
también.
Bueno.
Claro,
pero, bueno, a ver, que sí, a xente xa o viu. Pero, bueno, agora queremos mostrar outro tema máis rockero e a ver como funciona e a ver se hai máis oportunidades. Eu traballar vou seguir traballando porque ata que morra.
Eu teu. E isto, por certo, isto de tocar na casa, falábamos antes delo, ten un grau máis de responsabilidade e un pouco máis de nervio, ou pola contra é máis doado precisamente por iso, pola familiaridade de estar entre a túa veciñanza? Ti como ves? Te notas máis, ui, isto ten que salir moi 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 ben, que estou na casa? Ou,
pois mira, a verdade que
máis tranquilo.
A verdade que veciños só coñezo a un, porque eu, en Cecebre, pois teño unha veciña aí alao que é maravillosa, pero despois estou aislado de todo.
Sí, que estás en plena natureza, non?
Sí, sí, a ver, en Cambre sí que ás veces vou ata Cambre
a
tanto o supermercado como
a
tenda,
sí.
A correos, por aí a tomar algo tamén, que...
Sí, sí,
pero
sí,
bueno, a vida fago na casa, no bosque, aí.
Está ben, vida natural, absolutamente.
Entonces,
natural.
Entón, pois, non teño moito medo, non é, bueno, sí, ese medo sempre existe, ante calquer concerto que tens que estar con enerxía, tens que, vamos, non, hai que estar preparado. Eso.
Teño unha curiosidade. 8 membros del Club de Ray Charles. Como facedes a hora de ensaiar? Hai moita dificultade en cadrar axendas, quedar nun sitio?
Pois a verdad que foi bastante complicado.
Es que, vamos, a veces digo eu, se a veces cando un se xunta con un amigo, dous ou tres, xa, ás veces a cousa, non sei por que non coincides, pois, 8 persoas, vamos,
pois,
me parece...
Imagínate, un ben de Ourense, outro de Pontevedra, outros de Ferrol,
outros
de Coruña. Pois sí, complicado. A verdad que, a ver, o ser músicos profesionais dun certo nivel, pois o disco xa está grabado, o sea, é facer eso. Sí que lle damos algún toqueciño, algún tema, non? E pouco máis. Entonces, a verdad que o primeiro ensayo que fixemos, pois sonaba como disco e a verdade
fantástico.
Que en ese sentido estou moi tranquilo.
Bueno, pois nos ponemos xa no día. Este sábado, non? Este sábado é o concerto. E a que hora?
Ás 9 da noite.
9 da noite.
Abre Colorado,
no Campo da Feira. E sí. Canto vades a tocar cada un, máis ou menos?
Eles tocarán 35, 40 minutos.
Uh-huh.
E nos, pois, os ou dura entre hora e cuarto e hora e media.
Ah, fantástico. Tedes pensado facer, non sei, algún tema xuntos ou alguna... Sí, algún...
sí, sí, vai haber aí unhas
¿no?
sorpresiñas.
Ah,
vai haber algunhas colaboracións.
¿Ah, sí?
Familiares casi todas. Pero sí, sí, vai ser moi bonito.
Uh-huh.
A verdad que sí.
A ver, douche un xamón e me contas algunha sorpresa.
Xamón non, pero se fora unhos perfeis.
Pues vamos subindo prezo para la xunta. Bueno, nada, que non solta prenda, non hai maneira de conseguir
nada, que veña a xente e o vea, porque vai a valer a pena, que vai ser un espectáculo digno de ver estes días en directo, que a música esta pois transmite moitos e si estás aí e o sintes.
Diego, cales son os temas deste LP, de a música no caduca, que segundo ti mellor funcionan así en directo, donde notas ti que o público se entrega e que teñen forzas e tal?
Pois a ver, o que máis gustou no directo do Rosalía, pois pois foi o segundo tema que quisiste volverme a pintar.
Ajá.
Foi o que máis gustou, que de feito a xente no teatro acabou de pé bailando.
Curioso.
Bueno, foi alucinante.
Bueno, e mentres tanto estás cos Piñeiros, o teu proxecto en solitario e isto, non sei se tes algún proxecto máis aí rodando.
Sí, a ver, bueno, o meu proxecto en solitario é este. Realmente, ah, claro, e os Piñeiros, a ver, algunha actuación fago esporadicamente a veces que me chaman para ir a algún sitio pois con Paula Esencia. E xa está,
hai alguén que todavía pregunta, pero vamos a ver, pero todavía podese vivir desto? Non.
Pois eu che digo a verdade, eu tampouco teño moitos gastos, entonces pois sí que se pode vivir desto.
Bueno, pois mira, xa é un hálito aí de esperanza.
A ver, digo xa a verdade, hai meses que tes máis cartos ou outros menos,
claro.
Pero bueno, eu que sei, a semana que ven, en Semana Santa teño 6 bolos.
Ah, bueno.
Xa pago todas as facturas, Oye, mira, esta vida, a verdad que é moi emocionante. É moi emocionante, bueno, non sabes
tamén,
cando vas a non poder pagar.
Hai que decir tamén que Diego é unha persoa que quiso, que non ten unha persoa de luxo, unha persoa, bueno, pois moi de, como dicía el antes, moi da natureza, amante dos animais, bueno, estás aí no teu terruño e tal, verdade, tampouco precisas.
Hay que para ser feliz, ¿verdade? No se precisa absolutamente nada.
Claro,
solamente estar aquí.
Exactamente, y
no, nada más.
Ter presencia, ¿no? No momento, vivir. Bueno, aparte de estar na natureza, un plus, ¿no? De felicidade. Bueno, pues ya para rematar, sí. Diego, ¿cómo se presenta esta primavera? ¿Cómo se te presenta esta primavera así a nivel proxectos, concertos e demais?
Pois a verdad que cargadiña, bueno, ata setembro teño bastante
hasta
setembro, traballo.
Uau, pois mellor.
Despois non sei que va a pasar.
Bueno, pero bueno, día a día, como dicía outro. Bueno, antes de nada e antes de rematar, fai un convite a ver como podemos facer para que a xente de Cambiros, de Coruña, de Culleredo e tal, vayan aí este sábado Campo da Feira, ás 9 da noite. Veña, fai o convite.
Bueno, pois convido vos a pasar un rato... Máis que agradable, un rato maravilloso onde a música feita por 8 músicos de un nivel maravilloso, que hai xente que ata tocou cos Secretos, o sea,
musicazos, de verdade
musicazos,
que sí,
como Álvaro Lamas.
Bueno,
e algo que oye, somos de aquí, sí, pero somos músicos e nos dedicamos a música, o sea que vai valer a pena. Convido vos a que veñades a pasar un rato maravilloso con nos, que os vamos a dar todo.
Pois este convite feito, despedimos con música del Club de Ray Charles, con esta peza, nunca pensé que fuese odiarte, con esta forza, e xo saben, sábado, Campo da Feira de Cambre, 9 da noite. O van a pasar en grande, garantizado. Diego, moitísimas grazas por vir.
Moitas gracias a ti, París.
Bueno, y que ninguén marche, porque despois veñen as novas de Radio Leiros e falaremos con Eduardo Herrero xa na segunda parte do programa, aquí en Sons de Utopos.
Si voy a aprender, después de irme por las ramas, no llegué nunca más allá de aquí. A veces vuelvo por las malas, no sé qué hacer, no te quiero. Ya no me responden y ahora me encuentro andando para atrás. Nunca pensé que fuese a amarte, pero algún día te tendré que odiar. Es fácil encontrar la suerte y qué difícil es verla marchar. Se agrietó, faltan las vías, también el valor. Romántico ya no soy, perdí el corazón cuando ella se marchó. Si nunca giro no me leo, sigo arriesgando a través del amor. No fui testigo de su miedo, perdió su valor, ella no regresó. es amarte, pero algún día te tendré que odiar. Es fácil encontrar la suerte y qué difícil es verla marchar. Amarte, pero algún día te tendré que odiar. Es fácil encontrar la suerte y qué difícil es verla marchar. Nunca pensé.